sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, pe Luanda, 21h30 na Bukavu pe Bipai Biso na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ayela mpe boye bolamu na bino banso na manaka mabiso sango ya mokililo po ezali basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makalala Alimasi na Joe Gill bazali bongo onzela ya masini. Na lisalisi ya Edi Sango, sango ya mokililo epesameli bino na Marius Muhunga. Boyoka basango tomeli bino lelo. Na etuka ya Nord Kivu, mampinga mafardese bazali kokoba kolanda basima minduki ya M23, baiba koti komi kobatama na Park National ya Virunga. Tribunal ya basoda ya Ngumba Beni ezali kokoba kusambisa likambo ya baiba babomaki bakambi ya lingomba ya ba musulman. Molongo mobimba ekokundola mokolo mwa lelo, mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya mitano ya mobunyoso, mokolo ya banzoi. Tukukende na Ngumba Kisangani kokutana na lisanga yoko na kombo ya mafa, maman, fi, abel, abeye, emipesi na boboko li banzoi.
Nzoi yuana asalaka jua karol munene pona kupolinize ba nzete ba flere po ebota. Kome sel sakabiso ezana litomba munene nakati ya bilanga.
Tokusukisa masoloma biso ya mokolo mwa lelo na manaka mabiso bozindo. Lelo uto Kinshasa, Anastasie Tudieshe ayambi pona biso 7 kikuni moko na baye bawela kibokonzi na maponami ya mokonzi ya mboka 2018. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwa lelo, tokolanda nyonso wana na molai na sima mwa ngonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Sango.
Batokoleka nkoto ntuku sambo na mibale bakimi bisika na bango ya kovanda pona bitumba kati na batumbuki ba M23 na mampinga ma Ekolo Congo Démocratique na monile ya Ekolo Congo Démocratique elobi HCR to misalami ya wenu pona ba refugie to bakima bitumba. HCR ekebisi ete batobaye bazali mbala inso na likama ya mubulu ya bitumba pe ya bopunzami ya ndako na bango. HCR elobi ete batobaye bakima kibisi kana bango na Rutshuru pe Nyiragongo uto le 19 mai tango bitumba bizungelaki koleka nkoto nkama moko na tuku sambo na minei basi bakimaka bitumba uto matata mangalaka na sanza ya zomi na moko na 2001 pe mingi kati na bango bakutani lisusu na bitumba pe bakimi mbala esusu yebisi HCR na ngambo esusu NRC conseil norvégien ya ba refugie na IRC International Rescue Community basakoli ete pene na bato nkoto tuku misa to na sambo ba kimi Rutshuru pe Nyiragongo uto le 22 mai bitumba bie bizongela ki kati na mampinga na M23 poso moleki mikoma ki pene na Goma lubilo leki. Nzoto na bato zomi na sambo eye bandaki kopola ekutami pene na mai ya Ituri na territoire ya Irumu. Basoda ba mampinga ma Ekolo Congo Démocratique baye bamoni nzoto yango batatuli ete baike kati na bawei bazalaki na mitu ekatana. Mukambi ya Croix Rouge na esika eye abakisi ete mitu ya baike ezalaki kati na kesi nzike kolandali tatuli ya zwaki na bayi mampinga. Bavandi balobi ezali mpasi koyeba soki bawei ba zali banani kasi bakanisi ete zali ba civili pe ba pamili batumbuki balingomba ADF koboma bango. Baye balandela kabo kengi na monele bakundoli ete ba ADF baye babundaka po na lingomba eta islamik basi basala bitumba koleka mbala zomi na moko na territoire ya Irumu pe baboma koleka bato tukumi bale. Bayi liboke FCC Front Commun pour le Congo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila babimaki lelo na bokutani ya Congrès to bosangani ya sukui bale ya parlement bosangani bosalami pona kopona zuzi moko ya cour constitutionnelle. Bayi FCC bapameli misalami ye na kolobaka na mokanda bakomi ete ezali maseki to makambo masima bongisa maki bakebisi na bobongisami ya koyiba mapona mimaye makoya. Nzokande sukui bale ya parlement ekutanaki lelo pona kopona zuzi juzi ya cour constitutionnelle uyu asengeli kuuta na bakeli mibeko pona kotiama na esika ya nkundu zuzi Polycarde Mungulu uyu akufaka na sanza ya minei. Misala miabo sangisa mimi chamaki na esika na bakeli mibeko tukumi sato na motoba zomi na mwambe basengela kiko uta na Assemblée Nationale pe zomi na mwambe misusu na Sena pona kotala nkombu na baye bazali kowele la ebonga eye basengela kiko leka na mapona misu kibayuka nite. Boko na bakambi babikolo pe mbula matari ya Afrika bazali na likita ya lisungi pe abopesi misolo ya Union Africaine na Malabo na Guinée Équatoriale. Mokambi ya Commission ya Union Africaine Moussa Faki Mahamata akundoli na lisikulu liaye eti kati na bikolo zomi na mitano bizwami na mpasi koleka bato milion kama moko na zomi na misato bazali kozela lisungi na lombango mubumu ye. Baiki bakima bitumba basusu bazali na likama lianzala likita lisusu lia Union Africaine likosali malubi na Malabo pona kotala misala mia badongolo meso na boku isami ya bokonzi na makasi. Na Centrafrique boko na bayi nzinga nzinga ya mokonzi ya mboka Faustin Archange Touadéra bapisi makanisi ya kolongola ndelo ya bokambi mboka mbala mibale kasi yango ememi nungu nungu mingi epai ya bayi opposition. Na Senegal, président Macky Sall alongoli ministre ya mambi ya bokolongono, mukolo moko sima na boziki ya babebe zomi na moko baiba kufaki na lopitalo ya Engumba Tivwana, moto mwango mwutaki na mbeba kati na lotiliki.
Merci Mingi, Edi Isango, po na basango na biso na mukuse. Bozali kolanda, sango muki lelo na La Voix de l'Amérique, uto Washington DC. Naituka ya Nord Kivu, Mampinga, ma FARDC, bazali ko koba, ko landa basiba minduki ya M23, bakoti ko batama na Parc National ya Virunga, na groupement Bohumba, na territoire ya Niragongo. Société civile esengi na baimboka, ko zala na ikenge na ileko eye ya bitumba. Tona na bolai ya sango eye na fiston isemwami.
Lobi loleki, kimia emonisa maki na mboka nziki ya groupement Bumba na teritori ya Nyiragongo. Basoda FRDC, bae bazali kobunda bazwaki lusungi ya makasi ya basoda basusu ya mapinga maikolo Kongo Demokratika pona kukimisa basima manduki ya M23 musika penza nengumba goma. Kasi na mkolo mwalelo, komisaire superior Patrick Iduma Molingo, administrateur ya teritori ya Nyiragongo, alimbola ibiso ete mosala mozali kokoba na bisika biye mingi mingi na kibumba na zamba pwete basili sabasima mandu kibaye. Toka Colonel Patrick Iduma Molingo, tubenga kie nanzele ya singa.
Kibuma nao torekiberete, afano ma mungu na alina na kibuma nao torekiberete. To prepare, nene toko na kibuma na kibuma torekiberete. Prepare. Yoba mwoto profesa za kalme karate arme, auko na kibuma, karate.
Société civile ya etuka Nord Kivu, nanzele ya mokambi nango, epameli makasi bitumba biye. John Banyene ya Société civile asengi, na bayi molongo, kolandela malamu bae bazali kobunisa ekolo Kongo Demokrasi katik pena mbula matari ko pesa lisungi na baeba kimaki bitumba biye pote bazali kolala libanda mpenza la izobeta bango. Toyoka John Banyene.
Po oyebi ke biso batu ya sute sivu tozolo ba ke bitumba yo eza lisusu agresyo ya Rwanda po batomboku ya M23 Rwanda nde mboka ezo sali sabango po eza batu oyo bazaki na makasi lisusu ya kobundisa FRDC tozo senga nde na kominote internasyonal bango pe bazwa bamibeko mosusu po na Rwanda po chaque jour na ba agression oyo bazo agresser Congo et lo quand même balé tozo senga na gouvernement congolais bango pe basa la tous les moyens po baye la ba déplacer ba assistance basa la tout pour que sécurité ezonga na bamboka po ba population bazonga ba bonka na bango bazonga na ba bilanga na ba mosa na bango mosu
mokili mibeko Jose Mufula na ngamu na ye asengi na bayimboka kozale kenga mingi na ile ko e ya bitumba po na ye esengeli ko manyola lisusu mibeko myemiza okamba mapinga ma FRDC mpote mibeko mie mizali na mwang kokoso mpo basoda mabe bazobata mampe na molongo mwabayi FRDC toka mokeli mibeko Jose Mvula
tozo pesa longonya na mapinga na biso ya FRDC na ndenge bazo sala resistance makasi kote ya Kibumba pe tozo senga na population nyoso totika la vigilant nga moko député national eli ya ville ya Goma na linga na zonga Kinshasa menatikali awa pona kolakisa exemple so ki ekosenga ete mobilisation ezala total atanga moko so ki ba autorize ngai na zonga susu na armée dogo na kozonga na kati ya armée pona défendre mboka déficit ya service ya renseignement yango wana nga na proposa ki pe to modifier loi organique portant organisation et fonctionnement ya FRDC parce que okosweza na kati ya ya loi oyo lelo ezo régir armée na biso toza na double chaîne de commandement yango zomona cacophonie ezali ba conflit de compétences ezali mambo ebele ete donc to proposa ki tozonga na chaîne na commandement moko mais oyo ezo combiné chaîne ya mise en œuvre na chaîne ya mise en condition nyonso esika esika moko wana contribution na nga munene pona ko rendre hommage na ba FRDC
to simba ete balabala enene tompe route nationale numéro 2 Ezalika ya kokangama mpe molongo ya mituka ebele etelemi na barrière ya OPRP na Nyiragongo bakumbi mituka mie bazali kozela nzela efungwama mpo ete bakene na biloko bya bango na nzela ya Butembo Beni wuta engumba Goma Fiston Isemwami pona lolaka la Amerika.
Tribunal ya basoda ya engumba Beni ezali kokoba kosambisa likambo ya bayebabomaki Sheikh Aliamini pe Sheikh Jamali Musa Banso Babale bakambi ya lingomba ya bamusulman na engumba eye bayebabomamaka na basimba minduki mobumoko moleki tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Lisangali ya baislam na Kongo komiko na molongani ya nkondo Sheikh Jamali Musa uyu azalaki kokamba mambi malosambo na lingomba liye basangana kimpona kokotisa ya bango bosenga liboso ya bazuzi ya basoda na bosenga na bango balingi ete tribunal militaire na Beni epesa solo e bitumbu biye bilongo bani na bakangemi Ismail Ukumu moko na bakangemi azali moyi ekolo Uganda bakangemi yango bafundama na koboma she Ali Amin elongo na she Jamali Musa elobi mosambeli ya libota ya baye Maître Omar Kavota.
Lorsque vous évaluez ce que subissent aujourd'hui les hommes.
Tango bazali kotala oyo banabitiki bazali kolekela pe mama oyo atikali azali kolekela sima ya kokufela mobali nini ekoki kofutama oyo sika ya moweyi na yango tosengi na bino tribunal tango bozotelema awa tango bozobima awa mpona kosolola lisusu
nous allons nous rallier monsieur le président au réquisitoire ministère public
ongambo na ye maître Djudjo Sangala oyo azali kotelema mpona lingomba komiko asakolaki na bozindo liboso ya bazuzi lolenge nini bashe babale Aliamin peshe Jamali Musa mpe mondimi moko mosusu ya musulmano na nkombo ya nkoi bulusu Babomaki lokola mpe na moko ya bayi mapinga maikolo na botinda mibwa Musa Kamusi. Maître Djudjo Sangala afundi mpe bulamatari ya ekolo Congo démocratique kozanga kobatela bashe baye babale babomaki na tango bazalaki kosambisa maloba babomi batindela bango na kobala kaka bango liwa. Tunanda maître Djudjo Sangala.
A vous posant la question de savoir est-ce que la communauté islamique au Congo existe. Vous allez
na motuna ya koyeba ete communauté islamique ezali pe ezali na mikanda tokotike na bino mikanda bazuzi ezali na mikanda solo oyendimela komiko kosala ezali pona mambi masembo nde tozali awa mbula matali ya ekolo Congo démocratique pe etangemaki.
Ils ne feront rien. Que dit la loi par rapport à ça?
Je suis menacé, votre honneur. Je vous alerte. Mais vous croisez les bras.
Lingomba komiko lisengi na bazuzi kofutisa bafunda midolar milio yokompo na mbeba basalaki mpe kobakanga. Ngambo na ye mama masika ndondolio asengi na bazuzi kofutisa dolar koto kama minei na baye bafundama koboma mobali wa ye Jamali Musa mpe kobapesa etumbu ekasi. Uta Ingomba Beni. Erikas Mwisi ipo na lolaka la Amerika.
Molongo mobimba e kundolaka mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya mitano ya mubunyonso mokolo ya banzoi. Kasi na engumba Kisangani o etuka ya chopo, yoko lisanga na kombo ya mafa, maman, fi, abeye, emipesi na boboko li banzoi. Lisanga e wana e komiko bimisa mafuta ya nzoi peko teka yango. Likanisilie lizali ya liboso na engumba Kisangani. Jean-Claude Fundi asumani asololi na Micheline Mahingidi Moyangeli ya lisanga ya bobokuli banzoi oyongomba Kisangani. Tolanda bango.
Eka mwisi biso komona ba mama pe ba mipesi na makamba boboko la banzoi. Ibisa nano biso ndenge nini likaniswana yoyaki.
Likaniswana yoyaki po lelo biso tebiko mwikili mobimba ezaliko sala makasi kobundisa
ba pratique oyo ezali contre ba déforestation, ezali contre ba changement climatique. Nde tomonaki ke ba nzoyi bazali na importance capitale. Nzoyi nde soki azangi na mboka tokozabilei te. Ye nzoyi wana asalisaka biso po tokoka kosala agriculture de façon durable. Nzoyi wana asalaka jouaka role monene mpona kopolinize ba nzete ba fleur po ebota. Kome esalisaka biso eza na litomba monene na kati ya bilanga. Bilanga oyo elesaka biso bato eza na litomba na kati ya zamba. Nde yango wana tomonaki ke topokola ba nzoyi bakuma ebele po soki mboka soki ezangi ba nzoyi tokokufa nzala tokolia te.
Mama ezali risque te ba mama kobokola ba nzoyi. Ba nzoyi toyebi basalaka mwa matata basuaka bakoki kopesa pe pasi ntango asui motu. Me ndenge nini bosali risque nano ya liboso epui ndenge nini bozosala mpona kobokola ba nzoyi?
Kobokola banzoyi ezali likanisi malamu tozwaki bato bankadraki biso na lisungi ya Enabel. Enabel ezali lingomba oyo basalisaka biso awa na kati ya mboka na biso na konte ya babelge bango nde baye kofinanse biso po tozwa developpement baye kosunga biso po tokoka kosomba ekipemen équipement na formation. Formation na tozwi yango na likanisi ya bandeko ya FEC, Fédération des entreprises du Congo. Biso tobimi mpe kuna po basungi biso bankadre biso na baformateur oyo bauti na kati ya inkubateur ya FEC. Nde tozwi mayele, tozwi sikoyo bamoyen na makanisi technique nde tokomi kobokola banzoyi. Toza mpe na bana na biso ya basi po baza bajeune tokoka koreduire pauvreté. Biso moko epe tokotokoka kozwa autonomisation économique na biso nde yango wana tokomaki na nivo wana ya kobokola banzoyi. Nano produit phare na biso ezali miel oyo tobengi mafuta ya nzoyi. Mafuta ya nzoyi wana esalisaka mpona santé. Mafuta ya nzoyi wana esalisaka mpona bamaladi nde yango wana tokosala miel pure. Tozosala yango mpe na babilanga na biso. Ntango tobandi kolakisa mpe bana na dele basage bana wana bakokoma na nivo ya korespekte mpe nzoyi po mingimingi ezaka ntango moi nzoyi botumbi ntango botumbi moto bakufikufi biso tolingi makambo wana te po azali na importance capitale.
Message nini okoki kopesa na mokili mobimba makambo oyo etali banzoyi?
Nzoyi azali eloko ya kobebisa te, azali nyama ya kobebisa te. Po nzoyi na nzela ya nzoyi tokozwa sante ya malamu a travers miel. Na nzela ya nzoyi bazamba na biso ezali kokoma malamu, klima na biso pe ezali kozala malamu. Na nzela ya nzoyi tozali kozwa baproduit ebele ezali kaka miel te, tokozwa basire, tokozwa bapikire dabeye. Po nzoyi soka sui yo ezali kaka pasi te, nzoyi soka sui yo ezali pe vaccin. Na nzela ya nzoyi tokoki mpo kosala mwa vin na biso tokoki komela avec cire d'abeille tokoki kosangisa sangisa tozali ba bougie. Nzoyi azali nyama oyo tokola na ye tobatela ye po yenda azopesa biso bomoi.
Mama Micheline topesi yo matondi.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango mukililo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Tokosukisa bongo basolo na biso mokolo mwa lelo tokokende bongo na Kinshasa epai wapi Anastasie Tudieshe ayambi pona biso na manaka na biso na Bozindo moko ya baye bawelaka bokonzi na mapona ya mokonzi ya mboka na 2018 na kombo ya Seth Kikuni azali moyi politique pe mokambi ya misala na ekolo Congo démocratique. Tolanda bango.
Ezali kosala pasi mingi parce que ba population civile nde bazali affectée et puis Oumeli Mingi, 26 ans, Ezali Mukete, 26 ans, Ezali Génération Mobimba, Bate Bele, ba Koufi, et puis ba image touti comme on a, il y a deux jours, il y a Banamikie, ba Mimba Sak, Minene, ba Otambura Makolongulu, Koloka Eluga Kolia, et Seka Kovanda, Ezali Biso Soso Passe Mingi, et puis, et Révolte Biso. Et Révolte Biso, et puis, Tozali Koloba, et Koki, Makambo, et Fossila. D'une certaine manière, il faut aussi là. Yango, tous allez déterminer, yako sangisa mayele, yako loba isusu mwa mingi po bato bazali na ba pouvoir de décision, bazwa ba responsabilité na bango po makambu oyo esi la.
Po na yo esengeli bato baza na responsabilité ya mboka, basala nini po makambu wana esi la.
To perdre temps mingi. To perdre temps mingi surtout na nouvelle gestion ya Ndeko Félix Tshisekedi. Tant azwa ki pouvoir azwa ki makambo à la légère trop parce que prédécesseur naye azala ki na moi position moko boye par rapport à makambo azaki na moi politique moko boye ye a bandi ko sala exactement le contraire ya makambo prédécesseur na bandi ko sala au lieu avanda a étudier nanu pourquoi prédécesseur naye azwa ki position wana. C'est quoi tout le monde a fourni un effort rebellé à Tamboli, a visité presque neuf voisins à Bissau, à Tamboli, Mokili Mobimba, à Lobi, Kazongi, ici, comme on a concert des nations. Mais ce qu'on a dit, Makambozali, que les Canadiens est désolé exactement le contraire, il y a un effort fourni. Tu perds le bon et pamba. Parce que non seulement tu as respecté, mais Kagame, Azali, qu'on se permettre, ou le Rwanda, visiblement, Azali, qu'on se permettre, que ça, là, Oyo Alingi, à un moment où le Bisso de rejoindre toute communauté, il y a État africain, où le président a tenté de commencer dialogue dans les groupes armés, et le retour des conseillers, tout des conseillers qui étaient, donc à un moment on a pas l'impression de Makambouana. Donc cela veut dire que diplomatie menée jusque là, ils allaient vraiment échec. Alors il faut tout revoir, tout bandela, tout à la stratégie niniasika, tout ça là pour Makambouyo. Et si là, parce que visiblement, on te salit jusque la stratégie de salir et s'imbiter.
Idée n'a une stratégie, il y a stratégie Zani.
D'abord, en ce moment, il faut, niveau mourir, fermeté à Makassi. Parce que, au niveau vocation à l'État, ils ont la Kozala, Nabomengo, et puis Kozala Makassi. Kozala puissant, et puis Kozala riche, d'être le Branalo Poto. Alors, l'État a croyé Kozala Naba légèreté, Mouroboété sur certains sujets. Na niveau to komi lelo ndenge ba lobby mi porte parole à lobby que ba indi ces ama kasi que Rwanda tali ko soutenir M23 alors déjà le bousa gozo zana ko renvoyer na ambassadeur rwandais parce que ce n'est pas naïe donc ba rompre ba relation diplomatique ou bien du moins ba quitter sa mon niveau il a chargé d'affaire ba rappeler par ambassadeur na biso na mboka et puis ba suspendre ba activité économique ya Rwanda Union sur la République démocratique du Congo. Rwanda zali naba intérêt économique ebele ko banda na Rwanda Air ti naba entreprise mususu il faut ba suspendre yango ce qui va suspendre yango bata la siko comment est-ce que to ko organiser armée parce que zelo moto lobité armée na biso pe comme la problème ko ya confiance parce que vous rappellerez cette dernière sortie médiatique du président de la République a critiqué ki batumi balé a critiqué ki armée a critiqué ki pe ba enseignant ce qui déjà président de la République. Tozana kati ya guerre, ozali ko critiquer armée ko lobaki armée nous sommes corrompus, ezali boyé, ezali lo mala muté pour la motivation. Donc ezali eloko moko ya 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 motu ya ko sala. Troisième chose là lo bango toujours guerre ezala kaka na mando ki te za rapé psychologique. Depuis to bandi ko bunda pendant 26 ans. Je sais que naza autorisa retourna mituna tena ezali ko tuna yo. Est-ce que oyebi ata kombo ya soda moko o ya kufela mboka oyo oto erija neti héros. Azate. Si vous avez un bateau, vous avez un front, vous avez un bateau qui est fambo, quand vous avez un reconnaissant vers Bangote, vous avez un cimetière, mon côté, vous avez un mot, 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 vous avez un certain moment, il faut valoriser Bango. Il faut tout comme la culture, on a valorisé bateau, vous avez un mot, 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 comment on a dit qu'il y a éternellement naba anal naba monument ya mboka et ça la place moro spéciale pour na biso batuza ko bundela mboka il faut tout ça la ngoza li pe psychologique et ko rassembler et ko pese sous ba soda makasi mingi ya ko bunda ezaka likambo mbongo te ba moyen te poza likambo ba moyen ndenge président de la République alobaki yango depuis bazui pouvoir ba moyen mingi kende na armée mais c'est comme on a toujours ba résultat.
Mikolo Mileki, président Tshisekedi, abandai kotuna soki il faut tosuki sa état de siège. Makanis na yo na sujet wana ezani.
Bon, état de siège biso surtout na opposition to critiquer qui yango parce que tout le monde a qui ba résultat. Ezani na meko expliquer depuis début interview oyo. Problème ezali ba résultat parce que tozoki ndé en termes de chiffres. Avant état de siège, na après état de siège, nombre de balbazali koukou faizali, combien? Moutouna yangouana. Alors, tu constates que balbazali koukou continue koukou fa, ndenge bazali koukou fa avant état de siège, même plus que ça. Or, état de siège, ezali contexte mou, ezali kou réduire ba droit na ba liberté à ba civil. So ge ezali kou produit résultat, pourquoi tu zali kou continue yangou? Eza moutouna zolai koumi touna. Questionnement d'abisso yangouana parce que les droits et les libertés sont réduits dans la démocratie. Oyebi, ceux qui montent à Mdoki, au PCI pouvoir, à Bandi Koloba, Batounion, Soyoza Moutapres, Oyebi, tout le monde doit se taire. C'est ça le problème de Batouassimba Ramandoki. Tout le monde a qu'une des résultats. Le roi résultat est athée. Et puis, contrôle, circulation, ambon, opé, n'est-ce pas, Kosala Makuna, le roi n'est-ce pas, l'urgence, vous avez qu'à comprendre, peut-être, tu suggères qu'il y ait état de siège ici là. Et puis, tu as un même avis parce que résultat est au monde en athée. Après, où est-ce que il y a deux jours, tout le monde a un résultat.
Papa, c'est Kikuni. Nungu ezali mikolo yo katina soukami balé na parlement. Likolo ya ko ponazouzi e ou ta parlement. Yo monindeni.
Awa na koloba d'abord comme membre ya opposition. Makambo ya cour constitutionnelle na moment où est ali bisote. Torobaki yango tangu ba komisa ki bien donné kalouba kuna. Basaki on a irrégularité. Ayaki na irrégularité, akei na irrégularité. Donc akenda kindenge ayaki. Siko bakoti na mécanisme mususu, na processus mususu, pour na kubimisa yasika. Tomoni déjà comment est-ce que président de l'Assemblée nationale na ya Sénat bazali kobenda na pour makambo wana. Biso problème akou constitutionnel ezan na même importance na problème ya CENI. Il faut procédure et landama ndenge esengeli. Aussi longtemps que tout le monde a kizali ba magui. Pour aboutir à la manipulation de l'élection, parce que le cours constitutionnel a été tranché dans le souk, mais tout le monde dit que Makambouana est allé au salam à Kounate. Donc Makambouana, en tout cas, est allé bisoter parce que tout le monde a reconnaître et tout le monde a pu se reconnaître dans Makambouana est allé au salam à Kounate.
Merci Mingi Nandengo de répondre à la question de Bisso. Si qui il fallait se présenter à nos compatriotes, à Bisso, à Ibiote, on se présenter à Ndéni.
Nazali, acteur politique. Na chaka candidature en 2018 et nous allons conserver les mêmes ambitions. Nous allons dans le processus et co-créer parti politique dans le mois de juillet. Makamounyoso et si et Sili. Nous allons opérateur économique Yambukoyo. Voilà, nous allons se présenter Bongo, je crois que c'est Koki.
Est-ce que Etikali Mituna Moko Linga Kina Natuna, Natunite, est-ce que Etikali Otikali na Eloko Moko Lingi Obakisa?
Eloko Yako Bakisa Ezalite, c'est vrai que l'actualité, le débat dans le Bouga, c'est la raté. Tout ça, on a débat sur Makambolire na Katanga, si l'on a noté guerre bandi, et comme priorité, on a besoin de l'Ovela la Makambouana. Bon, je crois qu'on aura beaucoup de temps pour la résoudre, peut-être Makambouana, pour les appels Makambouana importants. Il crée qui ma réaction est belle, mais tu l'obéis en comme il faut. Et tu es que tu as dit que tu as problème que tu as depuis 1960, d'une certaine manière, il faut trouver moyen de résoudre le problème au lieu de faire un problème car on a placard. Et puis, quelques temps après, ils ont dit que tu as zombie. Donc, ils ont dit que tu as un zombie et puis tu as un supporter. Donc, en tant qu'État, il faut apprendre à résoudre le problème et puis passer à la prochaine étape.
Papa Seth Kikuni, merci Mingi.
Merci Nabilon de Boyotarabiso.
Ezala kibongo set kikuni moko na baiba wela kibokonzi na mpona mima bokonzi mboka na 2018 ezala kibongo na elobeli ya Anastasie Tudieche po na biso. Merci mingi masolo mayende suki si masolo mayito bombela kibino omokolo mwalelo sango ya mokililo soki tokomela kibino lelo totondi bino liboso botondi lolenge bolanda kibiso soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Joe Gill bazala kibongo o nzela ya masini tokutana bino lisusu mokolo ya lundi na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona basango na biso isusu na yolobe eye ezalaki bongo Marius Muhunga na tombeli bino banso bisika bozwami weekend elamu botikala malamu.